Hogeita bost urte geroago arrastoek hor diraute oraindik ere. Julen Otaegi Leonet. Urrutitik ere sumatu liteke gaurko egunez duela mende laurden zeri zerionkea New York hiriko Manhattan barrutian Ameriketako Estatu Batuetan. Ikerketa ofizialek diotenez Alkaidako 19 kidek 4 hegazkin baitu zituzten. Horietako bik dorre bikiak jo zituzten beste batek Pentagonoaren egoitza eta azkenaren helburua berez Kapitolioa bazen ere Pensilvanian erori zen bidaiariek eta hegazkineko langileek aurka egin baitzieten jihadistei. 3.000 lagun baino gehiago hil ziren atentatu horietan eta zauri sendagaitzak eragin zizkieten askozaz ere gehiagori. Euskaldunon egunkariaren azala erasoaren biharamunean. Euskaldunon egunkaria. Irailaren 11ko erasoek alerta jo zuten munduko potentzia handienetarikoan. Ondorioz, berehala aldarazi zuen segurtasuna ulertzeko modua, baita indar militarra erabiltzeko konbentzioak ere. AEB-en konponbidea, esku hartze militarrak? Gerra bestelako modu batean egiteko baliatu zituzten irailaren 11ko erasoak etsaia ez baitzen ordura arte bezala herrialde bat erakunde jihadista bat baizik. Alkaeda. Lehenbiziko hegazkinak New Yorkeko dorreetako bat jo eta ordubete igaro baino lehen esan zuen George V. Bikoitza Busha EBE-etako orduko presidenteak ekintza terrorista bat izan zela. Atentatu horiek jaso eta egun gutxira berriz iragarri zuen terrorismoaren kontrako gerra hasiko zutela Alkaidaren kontra. Baina ez da horrekin amaituko. Jarraian, Afganistan inbaditzeari ekin zioten urriaren 7an erakunde jihadista horretako buru Osama Bin Laden bertan ezkutatua zegoelakoan eta argudiatuta talibanek uko egin ziotela ura AEB-en esku uzteari. Erasoen 10. urteurrena hurbiltzela hil zuten Bin Laden 2011ko maiatzean. Baina horrek ez zuen eten inondik inora interbentzionismoa. Beste 10 urte igaro ziren AEB-etako armadako azken soldaduak Afganistan utzi eta talibanak boterera itzuli arte. AEB-ek kontraeraso gisa hasi zuten Afganistanen kontrako inbasioa eta irailaren 11-tik urte eta erdi pasatxora ere mehatxuaren aitzakia baliatu zuten Irak inbaditzeko suntxipen handiko armak zituelakoan, naiz eta azkenerako ez zuten alakorik topatu. Muturreko islamismoarekin zer? AEB-en inbasioek alaber. Muturreko islamismoa edatu ahal izateko modua ekarri zuten. 2003an Irak inbaditu eta 2006an Saddam Hussein herrialde horretako presidentea exekutatu izanak utzitako abaguneak eragin zuen Estatu Islamikoa. Sortzea eta erakunde berri horrek indarra hartzea berez Alkaidaren filial gisa urte batzuk geroago banandu egin ziren arren. AEB-etako armada erretiratzearekin batera amaitu zen Irakeko gerra 2003-2011 eta 2014an ara itzuli ziren Bagdadek berak eskatuta Estatu Islamikoaren kontra egin zezan. Talde jihadistak Kalifa herria izendatu baitzuen Irak mendebaldean eta Siria ekialdean. 3 urteren buruan usatu zituzten muturreko islamista horiek Iraketik. Eta beste 2 urte igaro ziren Sirian zuten azken gotorlekoa mendean hartu baino lehen. Horretaz gain, Asia hegoaldean eta ekialde hurbilean eduki zuen presentzia egin batean lausotua ala, jihadismoak beste indargune batzuk eskuratu ditu azken urteotan, batik bat Saraz hegoaldeko Afrikan. Islamofobia areagotu zuten erasoek. Atentatuek islamofobia olde bat eragin zuten herrialdean 1979ko Teherango gatibuen krisiaz geroztik AEB-etan ikusi etzen islamofobia olde bat urte hartako Irango iraultzaren bueltan. AEB-ek herrialdean zuten enbaxadako langileak eta estatubatuarrak baituta eduki zituzten eraikin horretan 454 egunez. FBI ikerketa bulego federalaren datuen arabera, 2001an musulmanen kontrako 576 gorroto delitu baino gehiago erregistratu zituzten inoizko gehien. Gerora, apaldu egin zen gorroto delituen kopurua orduz geroztik iaz arte 242 erasoren berri eman du urtero batez beste, baina inoiz ez dira irailaren 11ko erasoen aurreko egoerara itzuli. Are, Donald Trump presidentearen lehen agintaldiaren bueltan, 2017-2021 gora egin zuten, baita 2023ko urriaren 7-ko erasoen ondoren ere. Segurtasuna ala espioitza? Irailaren 11ko erasoen ondotik, Washingtonek balantzan jarri zituen herritarren pribatutasuna eta segurtasun nazionala. Lege patriota onartu zuten handik hilabete eta erdira, deiak, mezuak, posta elektronikoak eta gisakoak zelatatzeko moduak areagotzeko, baita terrorismoa atzemateko eta oztopatzeko ere. Lege horrek askatasun zibilak mugatu edo urratuko zituelako ustea ere zabaldu zen eta hori baieztatu zuten 2013an Edward Snowdenek. Orduko hartan, Defentsa Departamentuaren Segurtasun Nazionalerako Agentziako langilea zenak egindako filtrazioek. Lege patriotaren bidez ezarritako zaintza masiboen programen berri eman zien lau kazetariri. Hong Kongen zela egin zuen filtrazioa eta Errusiara erbesteratu zen. Han bizi da orduz geroztik. Snowdenek estutasunean jarri zuen Barack Obama presidentearen gobernua. Bada, filtrazioa gertatu zenetik 2 urtera, 2015ean askatasunaren legea onartu zuten zelatatzeko gaitasuna nolabait mugatzeko. Prebenitzea gatazkari ekitea ote da? Irailaren 11ak gatazken doktrina aldatzera behartu zituen AEB-ak aurrerantzean justifikatuta edo geratu baitzen mehatxu izan zitekeenaren aurka egitea. Erasoak gertatu eta hurrengo urtean segurtasun nazionalerako estrategian autodefentsan eta eraso preventiboetan oinarritutako jarrera jaso zuten. Atentatu horiek ikertzeko 9/11 batzordeak zera ere jaso zuen txosten batean. Behin arriskua materializatuz gero, noski errazagoa da mobilizatzea, baina baliteke beranduegi izatea. Horiek horrela bertan behera geratu zen gerra hotzeko disuasioaren politika. Bushek gerra legeak moldarazi zituen AEB-en segurtasunaren izenean nazioarteko legediaren arabera politika hori legez kanpokoa izanagatik ere. Mehatxuak berehalakoa eta soilik berehalakoa izan beharko luke herrialde batek haren kontra eraso egin dezan.